Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Organizatori spremni za paradu ponosa u subotu. Bezbednosne procene policije od koje zavisi održavanje Prajda još nema. Vlada Hrvatske izmenila sporni Lex Perković. Bivšem predsjedniku Liberije Charlesu Tayloru potvrđena kazna od 50 godina zatvora. Sutra pretežno oblačno i hladnije. Dok javnost nekoliko dana uoči Prajda očekuje odluku državnog vrha koji se zaklanja iza takozvanih bezbednosnih procena, dramska spisateljica Biljana Srbljanović smatra da je takvo opravdanje neozbiljno.
Procena bezbednosne situacije u ovom trenutku je takva da ta Ivica Dačić gleda da li policija regrutuje ili ne regrutuje huligane da dođu da biju. Jer to nisu neki ljudi sami od sebe se skupe pa sami od sebe nabave oružje. To su ljudi koji su plaćeni da to rade. Njihova je to profesija.
Povešćemo vas u Mostar, gde se danas uglavnom komentariše uspešni beg osuđenog ratnog zločinca Dominika Ilijaševića. Mostarci komentarišu.
A nije se ni čuditi onaj.
Ja mislim da ovo nije uopšte slučajno, da su vlasti znale za ovo i uprava zatvora.
Slike iz parijske faze Save Šumanovića koje su izložene u Novom Sadu otkriće detalje iz života umetnika, čija biografija i delo bez prestanka izazivaju pažnju. Na to su posebno ponosni u njegovom rodnom gradu iz galerije u Šidu Vesna Burević.
Sava Šumanović je aktuelan na francuskoj likovnoj sceni, što smatram da je veoma, veoma značajno za nas i za našu zemlju i za našu istoriju umetnosti, a mi se u Šidu naročito volimo hvaliti takvim podacima.
Ostanite sa nama, u programu za Srbiju slede najpre vesti. Pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sve je spremno za paradu ponosa koja je zakazana za subotu 28. septembar, ali je i dalje neizvesno da li će biti povorke jer se još čeka bezbednosna procena, saopštili su u Beogradu organizatori. Jedan od njih, Goran Miletić, sa poslednje konferencije za novinare uoči zakazane parade ponosa, poručio je da organizatori smatraju da će parade biti.
O bezbednosnoj proceni apsolutno ništa nismo čuli do današnjeg dana i ja verujem da će to tako ostati do potpunog kraja. Što se tiče nas, dakle da, sve je sigurno, dakle u smislu da smo mi završili svoj deo posla, sve je pripremljeno. Indicije koje vi vidite, ono što vidite na sastancima, dakle nama deluje da će parade biti.
Trojica 14-godišnjaka su juče na železničkoj stanici u Novom Sadu šutirali putnike, otimali im torbe, prskali ih suzavcem i pred njima skidali pantalone. Policija je protiv dvojice podnela krivične prijave, dok je treći u bekstvu, piše portal 021. Kosovska policija i Eulex policija apelovali su na građane da im proslede informacije ili moguće saznanje o ubistvu carinika Euleksa koji je ubijen na putu do posla. Kosovska i međunarodna policija na severu Kosova ići će od vrata do vrata pitajući meštane da li se mogu setiti nečega u vezi sa događajem od prošle nedelje. Konvoj Euleksa je naišao na zasedu u blizini raskrsnice Banjska na oko 7 km severno od Zvečana na severu Kosova 19. septembra kada je nesrećni pripadnik Euleksa likvidiran. Vlada Hrvatske predložila je Saboru izmene zakona o evropskom nalogu za hapšenje poznatije kao Lex Perković kojima se od 1. januara 2014. godine omogućuje primjena tog naloga na sva krivična dela. Hrvatska je uoči ulaska u Evropsku uniju ograničila primjenu evropskog naloga za hapšenje na krivična dela počinjena posle augusta 2002. Što je dovelo do sukoba sa Evropskom komisijom. Po naredbi suda Bosne i Hercegovine danas počinje ekshumacija posmrtnih ostataka na jednom od lokaliteta jezera Perućac na reci Drini. Na obalama tog jezera do sada su locirani posmrtni ostaci žrtava rata na 19 različitih lokacija. Pretpostavlja se da je reč o civilima bošnjačke nacionalnosti ubijenim 92. godine na području Višegrada koji su bačeni u reku Drinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni tribunal za Sierra Leone potvrdio je presudu od 50 godina zatvora bivšem predsjedniku Liberije Charlesu Tayloru za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti počinjene u Sierra Leoneu, tužilac Brenda Hollis.
Today's judgment brings some measure of justice.
Današnja presuda donosi pravdu za žrtve koje su strašno stradale zbog Charlesa Taylora. Taylor je prvi bivši šef države koji je osuđen za ratne zločine od strane Međunarodnog suda još od suđenja u Nürnbergu 1946.
Sud je u aprilu 2012. proglasio krivim Taylora po 11 tačaka optužnice koje ga terete za ubistva, mučenja, silovanja, seksualno ropstvo i regrutovanje dece. On je proglašen odgovornim za naoružavanje i pomaganje pobunjenika koji su bili zloglasni po svirepom komadanju tela neprijatelja tokom građanskog rata u Sierra Leoneu od 1991. do 2002. godine, u kojem je poginulo 120.000 ljudi. 65-godišnji Taylor će služiti kaznu u Velikoj Britaniji. U bobaškim napadima na prometnim bazarima u uglavnom sunitskom četvrti Bagdada danas je ubijeno najmanje 27 ljudi i na desetine je ranjeno. Prema posljednjim podacima u današnjim napadima bilo je preko 50 ranjenih, prenela je agencija Reuters. Broj žrtava zemljotresa koji se utorak dogodio u Pakistanu porastao je na 348, a broj povređenih na više od 550, saopštile su vlasti pokrajine Baludžistan. Podaci se menjaju kako spacioci stižu u siromašna planinska sela rasuta po bespuću uz granicu sa Iranom. Ahmad Hussein, upravnik Avaran koleđa.
Mnoga sela su razorena, kuće od blata su se urušile i lokalne i vladine organizacije preokupirane su pružanjem pomoći, ali ljudi još nisu dobili adekvatnu pomoć. Bore se da dođu do vode i hrane.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon najavio je da će biti uloženo još 2,5 milijardi dolara kako bi bili ostvareni milenijumski ciljevi UN-a da se do 2015. godine prepolovi broj ekstremno siromašnih ljudi u svetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za održavanje parade ponosa u subotu još uvijek se čekaju bezbednosne procjene policije i ove godine će se zadnjeg dana znati da li je moguće održavanje Pride ili ne. Jedan od organizatora, Goran Miletić, kaže da se tako sve opet vraća na famoznu političku volju.
Bilo bi jako lepo da neko od predsjednika vlasti izađe i da kaže, eto, bezbednostna procena je pozitivna ili kako god, šta god da kaže, ali da to saopšti. Kao što vidite, ja koliko čitam i dalje imamo to nije sigurno, i dalje je sve to nekako u vazduhu. Opet se u poslednjem trenutku može odlučiti da tu nešto navodno nije u redu, mi opet nećemo vidjeti na osnovu čega će neko odlučiti da to nije u redu ako se desi.
Put Beograda na paradu spremaju se švedska ministarka za evropske poslove Birgitta Ohlsson i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin, koji bi prema najavama trebalo da se obrate učesnicima Prajda. A šta se za to vreme dešava u gradu? Od Slavije do zgrade predsjedništva Srbije na više objekata ispisani su grafiti crnim sprejom "Gej parade neće biti, stop paradi srama". Pokret Dveri najavio je za subotu u danu parade ponosa okupljanje u Nemanjinoj ulici ispred vlade pod naslovom "Narod protiv vlade i parade", dok je za sutra planirao i takozvanu porodičnu šetnju Knez Mihajlovom. Vladan Glišić iz Dveri rekao je da će pristalica ove organizacije na protest izaći iako ga policija bude zabranila.
Mi ćemo protestovati mirno kao i do sada, bez ikakvog nasilja, bez pozivanja na nasilje. Mi smo ušli u tako opasnu zonu društvenih tenzija da jedan šamar može da izazove oluju. Tako da se to nikad ne zna kada će se desiti. Ali u suštini Dveri su svojim višegodišnjim borbama protiv gej parade i takvog koncepta pokazali da to može se raditi na jedan nenasilan i dostojanstven način. Političare mnogo više boli to što mogu da izgube glasove na izborima nego to što može Beograd da bude polupan. Mislimo da je to najefikasniji način borbe protiv ove vlade.
Oglasio se i patrijarh Irinej, kaže da na paradu gleda crno, da ne može crnje od toga biti. U izjavi Beogradskom nedeljniku, patrijarh je upitan šta bi poručio mladima iz LGBT koji planiraju povorku beogradskim ulicama, rekao: "Čega se pametan stidi, budala se ponosi. U našem tragičnom vremenu ništa nije tako ugroženo kao brak i brak i porodica se planski ruše, a posebno gej paradom", rekao je patrijarh. Sindikat srpske policije uputio otvoreno pismo Tomislavu Nikoliću, Ivici Dačiću, Aleksandru Vučiću i zatražio punu zaštitu pripadnika policije tokom parade i obećanje da će najstrože biti kažnjeni oni koji napadnu povorku ili policiju. Od nas se traži da gej paradu omogućuje omogućimo i obezbedimo, a vi, gospodine Dačiću, samo dva dana pred održavanje izjavljujete da gevi nisu normalni, podsjećaju u ovom sindikatu. Da li su i u čemu LGBT organizacije i nevladin sektor grešili u posljednjih 13 godina, tokom kojih je održana samo jedna parada ponosa? Postoje li alternativna rješenja u organizaciji Prajda naredne godine i jesu li gej aktivisti u stanju da mobilišu širi front različitih ugroženih grupa? Dva dana uoči zakazane parade još uvek se ne zna hoće li se održati ili će je policija kao i prethodne dve godine zabraniti. Pripremili Dušan Komarčević i Miloš Teodorović.
Dok javnost nekoliko dana oči Prajda očekuje odluku državnog vrha koji se zaklanja iza takozvanih bezbednosnih procena, dramska spisateljica Biljana Srebljanović smatra da je takvo opravdanje neozbiljno.
Procena bezbednosne situacije u ovom trenutku je takva da ta Ivica Dačić gleda da li policija regrutuje ili ne regrutuje huligane da dođu da biju. E to nisu neki ljudi sami od sebe se skupe, pa sami od sebe nabave oružje, pa sami od sebe se nabilduju i dođu do grada sami od sebe, pa onda kao odjednom polude pa krenu da biju. To su ljudi koji su plaćeni da to rade, njihova je to profesija. Oni to rade godinama, oni to prenose s generacije na generaciju. Oni malo idu u rat, malo idu na utakmice, malo misli se bave organizovanim kriminalom, malo biju po ulicama.
Zgradu Beogradskog kulturnog centra Rex na javnom snimanju emisije Peščanik, koje je ovo izdanje posvetila Paradi ponosa, čuvale su jake policijske snage, što je donekle podsjetilo na prošlogodišnju izložbu Ece Homo, koju je od napada ekstremnih desničara i verskih fanatika čuvalo oko 2000 policajaca. Za razliku od tog događaja tribinu Peščanika, desničari su ovog puta zaobišli. Održavanje parade ponosa pod strogo kontrolisanim merama bezbednosti ne predstavlja poentu te manifestacije, smatra književni izdavač Dejan Ilić, koji napominje da je bitno napraviti širi front sa drugim ugroženim i manjinskim grupama.
Šta je postigla grupa ljudi koja hoće da organizuje paradu zato što zahteva ravnopravan položaj u društvu? Pa nije postigla ništa, jer taj isti koji im garantuje bezbednost ih je nazvao bolesnim i nenormalnima. Dakle, oni u ovom trenutku rade za njega. Ako parade bude, on je dobar. Ako parade ne bude, on je dobar.
Pitanje prava LGBT osoba mnogo je šire i obuhvata i prava žena, što direktno udara na patrijarhat u srpskom društvu, i to je ono što ovdašnje homofobe najviše plaši, ističe teoretičarka marketinga Nadežda Milenković.
Cela ta priča njihova o identitetu koji nestaje, taj gej lobby koji sad udara na naš identitet, to jeste udar na njihov lični identitet, na privatni. Jer oni su izgradili identitet oko lične karte. Muško, hetero, Srbin, pravoslavac. Znači, ako im ovo oduzmeš, oni ne znaju ko su. LGBT organizacije i aktivisti, izvinite, to mi je struka, komunikacija vam je... Prošle godine ste kaskali jedan korak, ove godine vas i nema.
Iako su kao i prethodnih godina organizatori Prajda slali pozive političarima da dođu na šetnju koja treba da promoviše ljudska prava i loš položaj dela građanki i građana Srbije, svoje prisustvo do sada je potvrdilo svega dvoje funkcionera. Prvi potpredsjednik Vučić rekao je da bi njegovo prisustvo bilo licemerno, dok je premijer Dačić otvoreno homoseksualnost nazvao bolešću. Prema rečima Biljane Srebljanović, insistiranje organizatora parade da na manifestaciju dođu vladajući političari su nepotrebna, čak i kontraproduktivna.
Da je to jedna vrsta nepotrebne, gotovo estradizacije. Ja ne bih išla na paradu ponosa gde Ivica Dačić može da se pojavi, zato što bi mi to bio znak da je to neka lažna priča.
Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Miloš Teodorović.
Incidenti i napadi na severu Kosova ugrožavaju bezbednost i održavanje slobodnih izbora, kažu analitičari na Kosovu. Suviše brze i drastične promjene na društveno-političkoj sceni još više doprinose nespremnosti kod građana u tom delu Kosova da učestvuju u takvim promjenama, prenosi Amra Zineli.
Izvršni direktor Centra za mir i toleranciju iz Gračanice Nenad Maksimović navodi da je jasno da ne postoji spremnost i volja stanovništva na severu Kosova da izađu masovno na izbore, te da će upravo zbog pritiska incidenata odzivi biti manji.
Jednostavno su promjene nastale suviše drastično i suviše brzo i nisu spremni da ih prihvate. Postoje jedno neprihvatanje izbora i promjena ustavopravnog sistema u kojima bi funkcionisali, i to je politički stav koji je nastao tokom ovih 14 godina od upiranja prištinske vlasti, i taj politički stav se ne može izbrisati gumicom, dogovorom između Beograda i Prištine u kome oni nisu učestvovali.
Nedostatak kompromis između lokalnih Srba koji su doskoro upravljali srpskim paralelnim institucijama na severu i zvaničnog Beograda oko učešća na izbore znatno otežava situaciju, kaže direktorica Centra za politiku u Prištini Ščipe Pantina. Ukoliko uzmemo u obzir dosadašnje iskustvo, mislim da će izlaznost na izbore biti imponirana i kod građana. Biće grupe koje će vršiti pritisak na ljude da glasuju, a s druge strane, biće i grupa koja će pokušavati da omete i učešće građana na izbore 3. novembra, kaže Pantina. Mediji danas prenosi da je upravljački tim za uspostavljanje zajednice srpske opštine na Kosovu, nastao u skladu sa briselskim dogovorom, uputio pismo međunarodnoj misiji kojim se upozorava da su incidenti na severu usmereni ka destabilizaciji pred izbore. Ovaj tim je upozorio sve aktere, a posebno međunarodnu zajednicu, da se moraju preduzeti sve mere kako bi se zaštitila srpska zajednica na Kosovu i da se sporazumi dogovoreni u Briselu moraju sprovoditi. U međuvremenu, određen broj Srba na severu protestom u sredu poslao je poruku da su kosovski izbori nelegitimni i neprihvatljivi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Organizatori spremni za paradu ponosa u subotu, bezbednosne procene policije od koje zavisi održavanje Prajda još nema. Vlada Hrvatske izmenila sporni Lex Perković. Bivšem predsjedniku Liberije Charlesu Tayloru potvrđena kazna od 50 godina zatvora. Sutra pretežno oblačno i hladnije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog mogućnosti da bi temeljem sporazuma o sukcesiji imovine Republika bivše Jugoslavije, Srbija Hrvatskoj morala da isplati čak 2,1 milijardu eura stare devizne štednje položene u Zagrebačkoj banci, a kasnije, kako se veruje, prebačene tadašnjoj Narodnoj banci Jugoslavije, odakle joj se gubi trag, Srbija je sve bliža pokretanju pitanja o svom vlasništvu u Zagrebačkoj banci. Podatke o tome, kako tvrdi, ima hrvatski novinar Domagoj Margetić, koji će ih sutra na ministra Velimira Ilića prezentovati u vladi Srbije. Jedan od ključnih je, objašnjava Margetić, činjenica da je jedan od osnivača Zagrebačke banke bila Jugobanka, koja je danas u stečaju.
Kada su pretvarali Zagrebačku banku iz društveno pravne osobe u dioničarsko društvo, izdali dionice za 1287 dioničara, to su uglavnom bile društveno pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Ali njihov kapital je realno pokrivao negdje oko 49% kapitala banke. 51% kapitala banke koji je prikazan u bilancama, ali nisu izdane dionice, a najveća udjela su trebala pripasti Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji po osnovi ulaganja Jugobanke, koja je izvorni osnivač Zagrebačke banke. Oni su jednostavno te podatke 90. godine utajili. Sve do tada u svim dokumentima se vode, tada ih oni jednostavno zataje, ne prikazuju ih više u dokumentima, ali nisu mogli zatajiti kapital.
A uprkos prvobitnom obećanju iz Zagrebačke banke, nismo uspeli da dobijemo izjavu, odbilo nas je i puno analitičara, poslanika i ekonomista uz obrazloženje da o toj temi znaju malo ili ništa. Iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Slobodni novinar Ivica Grčar, poznat po studioznom praćenju zbivanja u gospodarstvu i financijama, kaže da priča o Zagrebačkoj banci, odnosno njezinom osnivanju i izigranim tvrtkama osnivačicama, traje već godinama i svako malo se povuče iz pozadine.
Zagrebačka banka je osnovana negde prije recimo 30 godina otprilike. Osnovale su je razne zagrebačke tvrtke. Poslije se dogodilo, naravno ne slučajno, da su osnivači bili naprosto progutani od banke koju su osnovali. Jel? Dakle, jednostavno su se krediti i ulozi osnivača, prvo su se zapravo ulozi osnivača pretvarali u kredite, pa onda krediti u vlasničke udjele i tako su te firme redom propadale. Jel? Dakle, moguće je da na osnovu toga se traži nekakav udio u tome, jer kažem, dosta je tih računa ostalo zapravo neraščišćeno.
I ekonomski analitičar dr. Žarko Primorac zadržava se samo na načelnom stavu, budući da, kako kaže, o konkretnom slučaju ništa ne zna.
Ima imovinski odnos između republika, odnosno između komercijalnih institucija u pojedinih republika, u nekim slučajima nisu dovedeni do kraja i sad koliko je realno i tako dalje. Dakle, ti stvari neriješeni ima. Je li to taj slučaj ili nije, da vam pravo kažem, ne bi volio davati izjavu jer ne znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Ministri spoljnih poslova pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Nemačke sastaće se danas u sedištu UN-a sa šefom diplomatije Irana da bi razmotrili u kojoj je meri Teheran zaista spreman na sporazum o spornom nuklearnom programu, kao što posljednjih dana najavljuju njegovi zvaničnici. Predsjednik Irana Hasan Rohani izjavio je za Washington Post da želi da postigne dogovor sa velikim silama u narednih 3 do 6 mjeseci. Prenosi Dragan Štavljanin.
Cilj sastanka tokom godišnjeg zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija je da se omoguće suštinski pregovori o nuklearnom pitanju. Današnji ministarski skup će biti direktan kontakt SAD i Irana na najvišem nivou u posljednjih 6 godina. Razgovaraće državni sekretar John Kerry i ministar inostranih poslova Javad Zarif. Ohrabren da će novi predsjednik Irana Hasan Rohani biti umereniji od svog tvrdokornog prethodnika, ali sumnjajući da vrhovni vođa Irana neće dozvoliti promjenu, predsjednik SAD-a Barack Obama je naložio Kerryju da istraži mogućnosti za rješavanje dugogodišnjeg spora. Obama i drugi američki zvaničnici su rekli da Iran mora da u praksi dokaže posvećenost rješenju. Rohani je u Njujorku ove nedelje, debitujući na svjetskoj sceni, pokazao želju da hitno pokrene zastale pregovore, nastojeći da što je brže moguće ublaži oštre međunarodne sankcije. Rohani u sredu rekao da, citat, nemamo šta da krijemo, a u intervju za Washington Post u četvrtak istakao da želi da postigne dogovor sa velikim silama u narednih 3 do 6 mjeseci i da za to ima punu podršku vrhovnog vođa Ajatolaha Alija Hamneija. Jedini način da se napravi pomak jeste da se u pregovorima odredi kratak vremenski okvir, rekao je Rohani, ocenjujući da što kraći taj rok bude, to će biti delotvorniji za sve. Uprkos višegodišnjem neprijateljstvu SAD-a i Irana, Rohani je istakao da će, ako se sastane sa Obamom, obojica biti okrenuti budućnosti. Cita, diplomatske note i pisma koja razmenjujemo usmereni su ka tome i to ćemo nastaviti. Potrebna nam je polazna tačka, mislim da je to nuklearno pitanje. Nakon njegovog rješenja nije nemoguće da se napreduje i u drugim pitanjima. Sve je moguće nakon sporazuma o nuklearnom programu, kazao je Rohani. SAD i Iran su prekinuli diplomatske odnose 1980. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pokrenuta je potraga i raspisana poternica za Dominikom Ilijaševićem, koji je tokom odsustva pobegao sa odsluženja kazne za ratne zločine počinjene tokom rata na civilima u Srednjoj Bosni, a koju izdržavao u zatvoru u Mostaru. Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru nije moglo ništa reći o medijskim izveštajima da se Ilijašević već nalazi u susednoj Hrvatskoj. Analitičari tvrde kako su i u ovom slučaju zakazale zatvorske vlasti, ali i nadležne bezbednostne službe u BiH. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Glasnogovornik MUPA Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Bošnjak potvrdio je da je policija juče od strane kazneno popravnog zavoda u Mostaru informirana kako se osuđeni ratni zločinac Dominik Ilijašević Como nije pojavio na daljnjem izdržavanju kazne, a nakon što je koristio određene pogodnosti koje je dobio.
I od jučerašnjeg dana on je bjegunac i prema njemu se poduzimaju mjere kao bjeguncu i sa izdržavanja kazne.
U policiji podsjećaju da je osuđenik po zakonu o izvršenju krivičnih sankcija imao pravo na određene pogodnosti poput godišnjih odmora nakon što je kao uslove za to. Srećko Bošnjak.
I time sada u narednom periodu gubi niz beneficija koje su mu pripadale, ali to je već pitanje koje ne treba postavljati policiji. Mi ćemo odraditi svoj dio postavnog momenta kada ga pronađemo, znači lišit ćemo ga slobode i sprovesti na izdržavanje kaznene zatvora.
U kazneno popravnom zavodu Mostar danas nam je rečeno da se direktor Romeo Zelenika nalazi na godišnjem odmoru, a njegov mobilni telefon je bio nedostupan i nakon više poziva. Ipak Zelenika je još sinoć o postupku osuđenika Dominika Ilijaševića Come za medije uz ostalo izjavio.
Treba se vratiti, imao je odobren godišnji odmor u trajanju od 25 dana jer koristi redovne pogodnosti 5. mjeseca ove godine. Znači nije se vratio i danas je zatvor raspisao tjeralcu za njih.
Analitičar Faruk Kajtaz se slaže da osuđenici po zakonu imaju brojne pogodnosti. Međutim,
mislim da su i vlasti zatvora i sigurnosne strukture u Bosni i Hercegovini svakako trebali imati nekakvu sigurnosnu procjenu oko toga da li postoji ili ne mogućnost bjegstva ovog osuđenika.
Evo kako postupak osuđenika za ratne zločine komentiraju neki od građana na mostarskim ulicama.
Pa nije se ni čudi, to na upravi zatvora i politici koja ga stoji u vezi toga svega.
Ja mislim da ovo nije uopšte slučajno, da su vlasti znale za ovo i uprava zatvora.
Mediji su izvijestili da se Ilijašević sklonio u Hrvatsku poput brojnih drugih osuđenika za različita krivična djela počinjena u BiH. Međutim, u hercegovačko-neretvanskoj policiji kažu da još uvijek ni mediji koji su to javili za tako nešto ne nude nikakve dokaze. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Dve slike iz parijske faze Save Šumanovića te pisma koje je slao u svoj rodni grad izložene su u galeriji spomen zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu. Oni koji su proučavali njegovu biografiju beleže da je Pariz, baš kao i Šid, osjećao kao svoje gradove, ali nijedan i drugi mu nisu vratili istomerom. Sama izložba koja je postavljena u galeriji spomen zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu, kako ćete čuti u prilogu Norberta Šinkovića, sadrži i detalje koji dopunjavaju životnu umetničku priču slikara koju on sam nije uspio da zaokruži.
Izložba Parisko iskustvo Save Šumanovića obuhvata 15 slika i 2 crteža koji su nastali tokom 3 perioda njegovog boravka u francuskoj prestonici. Centralni eksponati izložbe su slike Doručak na travi i Veliki akt. Osim ovih slika, posetioci imaju retku priliku da vide i pisma koje je slikar slao iz Pariza. Postavku kompletiraju i 2 teksta u katalogu koji prati Parisko iskustvo Save Šumanovića, objašnjava upravnica spomen zbirke i autorka ove izložbe Jasna Jovanov.
Pokušali smo da uđemo malo u taj Savin život u Parizu, šta se tu odvijalo i zapravo kakav je njegov bio odnos prema stvarnosti.
U Francuskoj su otkrivene i 2 zaboravljene Šumanovićeve slike. Reč je o 2 ženska akta, oba naslovljena kao kupačica, od kojih se jedan čuva u muzeju u Rošelu, a drugi u Honfleru. Oba dela otkupila je francuska država. I te 2 slike, iako do sada nisu viđene u Srbiji, dobro su poznate onima koji se u Šumanovićevom rodnom gradu bave njegovim delom. Na primjeru slike izložene u Rošelu Vesna Burojević iz galerije u Šidu pojasniće da ljubitelji Šumanovićevog dela nisu samo u Srbiji.
Ona je posebno interesantna kada prvi put uočavamo sve značajne elemente koje kasnije Šumanović ponavlja na tom ciklusu Kupačice. To je jako značajna karika u stvaralaštvu Save Šumanovića.
Sava Šumanović rođen je u Vinkovcima, odrastao u uglednoj porodici u Šidu. Iz kuće u tom mestu ustaše su ga odvele avgusta 1942. godine da bi ubrzo bio streljan u Sremskoj Mitrovici. U Šidu, na čijim poljima je pronašao inspiraciju za neko od svojih najpoznatijih dela, danas mu je posvećena galerija koja nosi njegovo ime i čuva 417 slika. Oni koji žele posjetiti izložbu u Novom Sadu to mogu učiniti do 6. oktobra. A osim kataloga koji prati ovu postavku, posjetioci mogu da dobiju i jedan nesvakidašnji suvenir, kaže Jovanov.
Ja bih iz cele te mase onoga što mi zbirno zovemo suveniri izdvojila jednu lepu olovku na kojoj je onaj čuveni pozdrav Savin kada piše roditeljima, svaki put ih pozdravlja na kraju sa rukoljub od Save.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Organizatori spremni za paradu ponosa u subotu, bezbednosne procjene policije od koje zavisi održavanje Prajda još nema. Vlada Hrvatske izmenila sporni Lex Perković, bivšem predsjedniku Liberije Charlesu Tayloru potvrđena kazna od 50 godina zatvora, sutra pretežno oblačno i hladnije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati. Prijatno.